Tänään on vuoden lyhin, synkin ja pimein päivä.
Ja sen takia ajattelin kertoa teille aurinkoisen ja kesäisen jutun. Nimittäin eräänä kesäiltana kauan sitten tein teologisen tutkimuksen hebrealaiskirjeen 6. luvun toivon metaforasta, eli ankkurista. Kuulit ihan just äsken, miten tuo metafora kuului. Sehän meni näin. Jumala ei voi valehdella. Hän tahtoi rohkaista meitä, hänen turviinsa paenneita ja kannustaa pitämään kiinni toivosta, joka on edessämme. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. No se minun teologinen tutkimukseni tuosta metaforasta meni näin. Olin elämäni ensimmäisiä kertoja veneellä kilpitoverini Pasi-Petteri Palmun Goljat-veneessä veneilemässä Kotkan saaristossa. Kerran illan tullen lähestyimme kohtalaisessa mainingissa saarta, jolle rantautuminen ei oikein onnistunut tuulen suunnan ja sitten rannan kivien takia. Pasi-Petteri komensi minut veneensä perään ja alkoi sieltä huudella käskyjä maakravulle. Nyt tulee autenttista dialogia siitä illasta. Siellä perässä on sellainen penkki, niin avaa se penkin päällä oleva kansi. Avasin kannen. No siellä laatikossa on sitten sellainen raskas metallikoura ja sen nimi on ankkuri. Nostas esiin se. Tämä on Kotkan murretta. Otin esiin ankkurin. Se painaa vähän, mutta jaksat siä. Kerroin jaksavani. Minä koitan pitää tätä venet tässä hyvässä kohdassa ja kääntää tätä keulaa rantaa päin. Näytin peukaloa. Kun minä huuan, niin heit siä se ankkuri sit mereen. Tähyilin tiukasti maininkeihin ja kuuntelin komentohuutoa. Heitä nyt! Heivasin ankkurin esiin vauhdikkaasti ensin taakseni ja sen jälkeen komeassa kaaressa perän laidan yli mereen. Ja olin aika ylpeä, miten korskea molskahdus heitostani syntyi. Ankkuri jätti jälkeensä merenpintaan kauniita kuplia. Kippari pani kevyen pintakaasun päälle ja lähti hitaasti lähenemään rantaa. Pyyhin käsiäni ja puuhakkaasti otsaani hyvin tyytyväisenä urheilusuoritukseeni. Eihän tämä merenkulku niin vaikeata ollutkaan. Veneen kone kääntyi yhtäkkiä joutokäynnillä ja kipparin naama ponnahti esiin sieltä katon luukusta ohjaamosta. Heitit siellä sen ankkurin mereen. Vastasin todellakin heittäneeni. Miksei se ota kii? Kyllä tässä pitäisi olla jo sen verran matalaa. Vastasin, että jännä homma, mitä tarkkaan ottaen meinaat sillä kiinni ottamisella. Varmaan äänensävyni paljasti nyt veneen kapteenille oleellisia aukkoja navigointikyvyssäni, sillä sitten hän teki ratkaisevan tarkentavan kysymyksen. Katoit siellä, että oliko se ankkuri kii köydessä vai heitit siellä vaan sen pelkä ankkurin mereen silkasta heittämisen ilosta? Ja niin olin päässyt teologisen tutkimukseni loppupäätelmiin. Kun puhutaan ankkurista, sillä tarkoitetaan, että vene kiinnitetään meren käynnissä raskaan metallikouran ja köyden tai kettingin avulla kiinni meren pohjaan. Pelkän ankkurin heittäminen mereen ei ole hyvä juttu. Tämä kesäinen tarina päättyi onnellisesti. Löytyi vara-ankkuri ja vara-ankkurin varassa saimme veneen kiinni aallokossa ja yövyimme turvallisesti pikkupurressamme. Seuraavana aamuna Pasi-Petteri Palmu sukelsi Suomenlahteen sitomaan köyden kiinni ystävänsä heittämään irtoankkuriin. Tuosta päivästä lähtien olen hyvin tajunnut, miten toimii yksinkertainen laite nimeltä ankkuri ja mikä on sen tarkoitus. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja käyttää tätä yksinkertaista kuvaa ankkurista, kun puhuu Jumalan lupaukseen kiinnittyvästä eli ankkuroituvasta toivosta. Kyse ei ole onnen kolikoiden tai leipien tai irtonaisten rojujen viskelystä mereen, vaan tarttumisesta kiinni siihen, mitä Jumala lupaa. Siihen lupaukseen kiinnittyminen on aivan kuin olisi yötä veneessä, tuulessa ja mainingissa. Vaikka kaikki ympärillä huojuu ja keinuu, ja vaikka et näe, missä on ulappa ja missä on manner, et ehkä tähtiäkään tai öistä taivaan kantta pääsi päällä, olet silti kiinni, ankkurissa. Ja olet turvassa. Et siksi, että olisit niin kovin erinomainen merimies tai veneesi niin hyvin rakennettu, vaan olet turvassa siksi, että olet kiinni siinä, mitä Jumala on luvannut ja sanonut. Jumala ei valehtele eikä johda harhaan. Kun hän lupaa, niin hän pitää. Kun hän sanoo, niin hän tekee. Minusta on aika kiva juttu, että Raamattu kuvaa meitä ihmisiä aika usein luottamassa Jumalan lupauksiin aika huonosti. Se on lohdullista. Ajattelen vaikka rouva Abrahamia eli Saaraa ja tietysti Mr. Abrahamiakin. Kun Jumala lupaa noille ryppyisille kääkille äitiyspakkauksen, perhevapaan ja unettomia öitä ja vaipanvaihtoa, miltä kuulostaa Abrahamin ja Saaran luottamus? Se kuulostaa tältä. Raamattu kertoo siitä. Abraham heittäytyi kasvoilleen, mutta naurahti. Sillä hän ajatteli, voiko 100-vuotiaalle miehelle muka syntyä lapsia ja voisiko Saara, joka on 90, vielä synnyttää. Ja tältä. Saara naurahti itsekseen ja ajatteli, voisiko näin kuihtuneessa naisessa vielä herätä halu. Miehenikin on jo käynyt vanhaksi. Jumala kuulee tietysti, miten nuo molemmat ikäloput tirskuvat ja repeilevät lupauksille. Siksi hän ehdottaa Abrahamille, että syntyvän pojan nimeksi laitetaan sitten Iisak. Hyvin vapaasti käännettynä. Se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa. Jo Paavalin kirjeestä asti Abraham ja Saara ovat olleet vanhurskaan uskovaisen esikuvia. Siksi minusta on tosi kivaa ja lohdullista, että he ovat ankkurin heittäjinä samanlaisia kuin meikä mandoliini, eli aika huonoja. Ajatelkaa nyt Abrahamia, joka kyllä heittäytyy maahan elävän Jumalan edessä, mutta siellä mattoa vasten partansa kätkössä virnistelee beduinin hampaillaan hyvää vitsiä. Kyllä ei tähän pariskuntaan auta enää apteekki eikä avioliittoleiri. Iltatähtiä ei ole tulossa. Ja miten käy? Kuulit lopputuloksen tänään. Ja sekin on hurjan ihana ja lohdullinen. Siinä Saara, iäkäs mummeli, lastansa lempeästi liekuttaapi, ilakoi ihanaa Iisakkiansa, vedet silmissä ja nauraa. Mutta nyt Saara nauraa ilosta ja itselleen Jumalan hurjan lupauksen täyttymisen riemua. Vaikka Abraham ja Saaran luottamus oli sarkastista ja usko huono, Jumala ei siitä välittänyt. Sillä Jumala ei valehtele eikä johda harhaan. Kun hän lupaa, niin hän pitää. Kun hän sanoo, niin hän tekee. Jos muuten tänään vielä kotona vertailet kahta suomalaista Raamatun käännöstä, voit vähän yllättyä. Ne kertovat, miten Saaran puheet ovat monimielisiä. Ensin tähän tapaan vanhassa käännöksessä. Saara sanoi, Jumala on saattanut minut naurunalaiseksi. Kuka ikinä saa tämän kuulla, se nauraa minulle. Ja sitten toisaalta uudemmassa käännöksessä Saara sanoi, Jumala on antanut minulle aiheen iloon ja nauruun, ja jokainen, joka tästä kuulee, iloitsee ja nauraa minun kanssani. Ehkä molemmatkin on totta. Jumalan lupaukset saavat naapurien ja ympärillä aukeavan maailman silmissä huvittava ja koomisen muodon. Katsokaa tuota 100-vuotiasta haahkaa, miten se muka jaksaa vauvansa hoitaa. Mikä vitsi. Ja toisaalta pikku Iisak on nauravan äitinsä suurin ilo ja ihana aurinko hänen sylissään. Miten mielettömän lupauksen Jumala antoi lasta ikävöivälle naiselle ja sitten vielä meni täyttämään sen. Saaran sylissä on Jumalan lupaus elävänä ja hengittävänä, siunauksena hänelle ja Abrahamille ja kaikille heidän jälkeensä tuleville. Tuosta Jumalan lupauksen lopullisesta tähtäyspisteestä ja mittakaavasta kertoo meille lopuksi tämä Peter Bruegelin adventtitaulu, jota ollaan katseltu adventtiaikana joka pyhä. Sieltä Miika laittaa taas vähän valoja pois, niin nähdään paremmin. Muistatte, että taulu oli sommiteltu niin, että siinä katsojan silmä ja katse häkeltyy ensin kaikesta hälinästä ja runsaudesta. Kamalasti siinä tapahtuu kaikenlaista, niin kuin ollaan puhuttu. Mutta kun pysähdyt taulun äärellä ja katsot sitä hetken pidempään, niin silmät alkaa väkisinkin tarkentumaan kuvan etualalle, keskelle. Ja nyt Anssi joudut loikkaamaan siitä penkkirivin ylitse ja painamaan kerran kursoria. Siinä etualalla, juuri hyvä, kiitos. Etualalla ja keskellä on tällainen kuva. Siinä Jumalan suuret suunnitelmat ja lupaukset astelevat aasin selässä kohti maalia. Koko maalauksessa nähdään vain hyvin harvojen hahmojen kasvoja. No nyt tämän aasin selässä istuvan tytön kasvot ovat kohti katsojaa, mutta hän on kätkeytynyt huolellisesti suuren viittansa alle, sinisen viittansa alle. Jos et tuntisi häntä, et tietäisi, että hän on viimeisillä raskaana. Se ei kovin hyvin näy. No tyttö ei kylläkään katso maalauksen katsojaa silmiin, vaan niin kuin huomaat, ujosti alas. Ja tuon katseen suunta viimeistään kertoo, kuka on kuvassa. Hän on Maria, Herran piikanen, Jumalan äiti. Siinä aasin edessä kävelee määrätietoisesti Joosef, olallaan mojovan kokoinen saha. Hänen kasvojaan ja puheitaan emme näe emmekä kuule, mutta hän taluttaa eteenpäin lujalla kädellään Jumalan lupausta ja suunnitelmaa. Ne täyttyvät kohta. Herran syntymä on lähellä. Kaikkivaltias syntyy kohta tähän maailmaan, metelin, kuohun, sodan, sairausta ja kuoleman laaksoihin, pimeyteen. Ja silloin Jumalan lupaus syttyy loistamaan täydeltä terältä, kuin supernova, uusi tähti yön sylissä. Herran syntymä on lähellä, niin sanoo myös taulun ainoa henkilö, joka katsoo suoraan silmiin sinua, maalauksen katsojaa. Jos katsot tarkkaan, niin huomaat, kuka tuo henkilö on. Suoraan katsojaa katsoo taulussa ainoastaan aasin vieressä kulkeva härkä, jonka silmä tarkkailee uteliaana, kutsuvana, turvallisena joulun odottajaa. Ja jos katsot riittävän pitkään, härän katse kertoo, tule mukaan, mennään yhdessä. Kohta hän syntyy. Ja minä aion olla silloin paikalla.